Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24 may seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishni unutmang. Dasturimiz davomida.
How the system will have to adapt itself, whoever is the next one, and whoever the way it will be done, because the systems are both flexible and very rigid, so they will have to adapt.
AQSh poytaxtida Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi ilmiy maskan rahbari Marlen Laruel bilan muloqotdamiz.
Islomiy davlat jangara to'dasiga qarshi kurash samarali kechmoqda. Yutuqlar bor, ammo Daish yengildi deb o'ylamaslik kerak.
I'd say I'm cautiously optimistic. Certainly there's been a lot of progress made by the coalition against ISIL in recent weeks and months.
Guruhning moliyaviy tarmog'iga jiddiy zarba berildi. Katta hududlar undan tortib olindi. Yetakchilariga qarshi amaliyotlar ish beryapti. Ammo unutmangki, biz har bir sharoitga moslashuvchan, irodali dushman bilan olishayapmiz.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men, Odil Ro'zaliyev. Dushanba kuni Iroq hukumati Falluja shahrini Daishdan tortib olishga qaratilgan harbiy amaliyotni boshladi. Poytaxt Bag'dodga yaqin joylashgan shahar 2014-yil yanvar oyidan beri jangarilar qo'lida. Falluja Anbar viloyatida joylashgan bo'lib, bir necha oy oldin viloyat poytaxti Ramadi va boshqa shaharlar Daishdan ozod etildi. AQSh Iroq kuchlariga bu amaliyotda yordam bermoqda. Pentagonning bildirishicha, jangarilarga havodan zarba berilyapti. Iroq xavfsizlik kuchlari tayyorgarlikdan o'tkazilmoqda, zarur anjomlar bilan ta'minlanmoqda. Biroq Amerika piyoda askarlari janglarda qatnashmayapti.
This is ultimately something that the Iraqi security forces are going to determine the sequencing in the priority list of
amaliyotni rejalashni ham Iroq tomoniga qo'yib berdik, deydi Pentagon so'zlovchisi polkovnik Jeff Davis. Unga ko'ra, Falluja zabt etilishiga shubha yo'q, biroq Daish Bag'dod va boshqa shaharlarda xurujlar rejalayotgan bo'lishi mumkin. Qo'shma Shtatlar qurollangan mahalliy guruhlarning ekstremistlarga qarshi janglardagi ishtirokini olqishlab, ularni markaziy hukumatni tan olishga chaqiradi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Barak Obama bugun ham Vyetnamda. Iqtisodiy taraqqiyot, inson huquqlari va boshqa mavzularda muhokamalar bo'lmoqda. 6 nafar mahalliy huquq faoli bilan uchrashgan Obamaning aytishicha, mamlakatda siyosiy erkinlik bobida talaygina muammolar bor. Inson huquqlari yaxshilansagina iqtisodiy taraqqiyot uchun zamin yaratiladi, dedi u. Zamonaviy iqtisodiyot davrida inson salohiyatiga yo'l ochmasdan turib, farovonlikka erishib bo'lmaydi. Buning uchun esa odamlarga o'z fikrlarini erkin ifoda etishga imkon berish lozim. Vyetnam hukumati ana shu yo'ldan ketishiga umidvorman, dedi Obama. AQSh rahbari poytaxt Xanoydagi Milliy Majlislar markazida 2000 dan ziyod odam qarshisida nutq so'zladi.
When there's freedom of the press, when journalists and bloggers are able to shine a light
Matbuot erkinligi ta'minlansa, jurnalistlar va blogerlar hukumat rasmiylarining adolatsizlik va o'z lavozimini suiiste'mol qilish holatlarini fosh etish imkoniyatiga ega bo'lsa, xalqda hukumatga ishonch bo'ladi. Davlat lavozimlariga da'vo qilayotgan nomzodlar saylovlarda erkin ishtirok etsa, jarayon halol bo'lsa, mamlakat ancha barqaror, o'zgarishlar tinch bo'ladi, chunki fuqarolar ovozlari hisobga olinganini biladi, dedi Obama o'z nutqida. Shu hafta Yaponiya sanoatlashgan 7 mamlakat rahbarlari majlisiga mezbonlik qiladi. Katta 7lik sammitida moliyaviy siyosatga urg'u beriladi. Dunyoning 3-chi yirik iqtisodiyoti bo'lgan Yaponiyada iqtisodiy taraqqiyot sekinlashgan. Iqtisodchi Martin Shulsning aytishicha, Yapon bozori kichraymoqda. Jiddiy strukturaviy islohotlarni amalga oshirish kerak va bu vaqt oladi. Bosh vazir Shinzo Abe hukumati ko'rayotgan choralar yordam bermayapti.
The area he failed most, miserably is a structural reform. I think for the last
Yaponiyalik moliyachi Takuji Okuboning aytishicha, Abe strukturaviy islohotlarni eplay olmadi, chunki so'nggi bir necha yildagi qator islohotlar nomigagina strukturaviy bo'ldi. Kuzatuvchilarga ko'ra, ichki xaridor faoliyati tushgan. Odamlar kelajak qanday bo'lishini bilmagani uchun pulini ushlab turibdi, deydi savdogar Manabu Goto. Ayrim iqtisodchilar hukumatga foiz stavkalarini tushirishni, aholi omonat hisoblarini soliqqa solishni va kompaniyalarni maoshlarini ko'tarishga majburlashni tavsiya qilmoqda.
This no good.
No good. Money no.
Money masa no good.
Full no.
No good. Germania.
Gretsiyaning Idomeni qishlog'ida shu kungacha 8400 migrant yashagan norasmiy qochqinlar lageri yopilmoqda. Odamlar boshqa joylarga ko'chirilyapti. Bu ishga 400 politsiyachi jalb etilgan, biroq hukumat migrantlarga nisbatan kuch ishlatilmaydi deb ishontirdi. Asosan suriyalik, afg'on va iroqlik qochqinlar Saloniki atrofidagi 9 lagerga joylashtirilishi kutilyapti. Idomeni lageri qo'shni Makedoniyaga yaqin bo'lib, mart oyida chegara yopildi. Qochqinlar g'arbiy Yevropaga, Germaniya, Shvetsiya va boshqa mamlakatlarga intilmoqda. Gretsiyada deyarli hech kim qolmoqchi emas. Yevropa Ittifoqi Saloniki atrofidagi lagerlarga hozircha pul ajratmagan, ammo vaziyatdan xabardormiz, deydi. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Ro'zaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jorj Vashington universitetida Markaziy Osiyo bo'limi bor. Unga fransiyalik olima Marlen Laruel rahbarlik qiladi. O'tgan dasturimizda bu professor bilan mintaqa haqida suhbat boshlagan edik. Bugun shuning davomini tinglang. Men Navbahor Imamova.
This idea of US having some kind of a
O'zbekiston bilasiz, Markaziy Osiyodagi eng yirik jamiyat va Amerika rasmiylari so'z bilan aytganda, nihoyatda muhim davlat. Prezident Obama davrida siyosiy hamkorlik kuchaydi va diplomatlar aloqalarni mustahkamlash uchun qattiq mehnat qildik deb kelishadi. 2005-yilda Andijon fojiasi ketidan rishtalar ko'p jihatdan uzilgan, hamkorlikka dars ketgan edi. Bilamiz, Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash yo'lidagi hamkorlik o'tgan yillarda asosiy o'ringa qo'yildi. Bugungi dinamika qanday?
Well, I think seen from the US, it's a very kind of geopolitically based perception of Uzbekistan as being.
To'g'ri, Amerika O'zbekistonga geosiyosiy nuqtai nazardan qarab keldi. O'zbekistonning geografik joylashuvi aholi soni eng kattaligiga asos qilib olindi. Respublika ham mustaqillikning ilk yillaridan boshlaboq Amerikadek ulkan davlat bilan yaqindan aloqa qilishga urindi, biroq uning demokratik ta'sirini cheklashga tushdi. Lekin tomonlar bir-birini tushunishga, bir-birining maqsad, manfaatlarini tan olgan holda harakat qilishga qiynaldi. Mening tahlilimcha, 2000-yillar bekor ketdi. Ko'plab siyosiy va iqtisodiy imkoniyatlar boy berildi. Afg'onistondagi urush, harbiy harakatlar, harbiy hamkorlik, xavfsizlik birlamchi masala deb boshqa jabhalarga e'tibor berilmadi. Tomonlar bundan yutqazdi. Amerika O'zbekiston xalqi ko'ziga o'zining tor manfaatlarini ko'zlovchi tomon bo'lib ko'rindi.
The Obama administration though argues and definitely claims credit for fixing the relationship.
Obama ma'muriyati nazarida hukumat bilan til topishish, aynan o'zaro manfaatlar yo'lida ishlash uchun yangi imkoniyatlarga zamin yaratish mumkin. Ya'ni tomonlar bir-birini yaxshiroq tushunish uchun muntazam dialog kerak.
But think that would be kind of more science.
Gapdan nariga o'tilmayapti. Boshqa sohalarda, masalan, texnologiya bobida hamkorlik sust. Vaholanki O'zbekiston bunga jon deydi. Amerika inson huquqlari va demokratiya targ'ibotini cheklab o'tgan holda taraqqiyot uchun yordam bermoqchi bo'lsa, respublika rozi. Chunki hukumat mamlakatga kuchli mutaxassislar, bilim va tajriba kerakligini biladi. Kadrlar bilan ishlash, yangi ish o'rinlari yaratish, rivojlanish uchun ko'mak zarur. AQSh agar bu borada dadilroq harakat qilsa, O'zbekiston yo'q demaydi nazarimda.
Andijon fojiasiga 11 yil bo'ldi. Ko'plab o'zbekistonliklar nazarida dunyo bu qonli voqealarni unutgandek, jumladan Amerika.
What I think the US administration and globally every administration from a big country are the short institutional memory.
Odatda hukumatlarning xotirasi ayniqsa katta davlatlarga kelganda qisqa. E'tibor ham, xotira ham qisqa. Oldidagi masala eng asosiysi, rahbarlar, mutasaddilar muntazam ravishda o'zgarib turadi. Kechagi muammo pastga tushib, bugun uning o'rnini yangi masala egallagan. Washington Andijon fojiasini unutmagan, lekin bu borada nima ham qilishi mumkin? Bilmaydi. Va shu bois ham mavzu chetda qolib ketgan.
The more you try to move on, the more you will alienate yourself, part of the population who doesn't want to forget.
When we question US policymakers who focus on Central Asia, who have dealt with Uzbekistan about these issues,
biz Amerika rasmiylaridan bu haqda so'raganimizda, yo'q, unutmaganmiz, lekin bu avvalo O'zbekiston xalqining dardi va muammosi deyishadi. Qonli voqealar takrorlanmasligi uchun mamlakat ahlining o'zi chora ko'rish kerak deyishadi. Biroq Andijon fojiasi AQSh-O'zbekiston aloqalarida siyosiy burilish yasagan, Vashington hukumat ishini qoralagan, Toshkentga bu yoqmagan, hamkorlik zanjiri uzilgan. Bugun tomonlar bir-biri bilan ochiq gaplashayotganidan mamnun va ular uchun bu ulkan ahamiyatga ega. Nima uchun?
To be able to communicate?
Well, yeah, because honestly, if you don't have any more channel of communication, you will not have any more channel of influence neither.
Chunki o'zaro muloqotsiz hech narsa qila olmaysiz. Kim bilan nima haqida gaplashyapsiz? Andijon fojiasida aziyat chekkanlar ham chetda qolmasligi kerak. Xorijda yurgan o'zbekistonliklarning fikrini ham inobatga olish lozim. Ular bilan bog'lanish kerak. Muloqot faqat hukumat bilan cheklanib qolmasligi lozim. Aks holda xalqdan uzoqlashasiz. Bu degani hamkorlik faqat so'zda bo'ladi, chunki amalda omma sizdan uzilgan.
I'm in favor of Central Asian societies having the freedom to choose the development they want, of course.
Marlene Laruel dedi ki, Amerika superdzerjava bo'lib qolar ekan, hamisha tanqid ostida bo'ladi va davlat bunga o'rganib ham ketgan. Har bir tomonni rozi qilish qiyin va AQSh o'z manfaatlarini hamma narsadan ustun qo'yishi ham tabiiy. Biroq O'zbekiston muhim davlat ekan, hamkorlik ham real maqsadlarga asoslanishi kerak. Odamlar shunga qarab baho beraveradi. Olima hukumatlarni, nohukumat tashkilotlarni ham umuman Markaziy Osiyoga uning so'zi bilan aytganda tor nuqtai nazardan qaramaslikka undaydi. Taraflarni u ko'zni kattaroq ochishga, mintaqadagi bugungi vaziyatni chuqurroq tahlil qilishga, mavjud ma'lumotlarni xolisona o'rganishga undaydi. Mintaqa repressiv siyosat qurboni, rivojlanish yo'q deydiganlar xato qiladi. Shu bilan birga Markaziy Osiyo gullab yashnamoqda deya bong urayotganlar ham dedi Marlen Laruel. Mintaqada o'tgan 25 yil ichida ko'plab ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi va berishda davom etmoqda deydi u. Muammolar ham bir dunyo. Mutaxassis fikricha, bugungi ahvol juda murakkab va shu bois ham mukammal analiz va choralar talab qiladi. Har bir jamiyat uchun zarur insoniy kapital, ya'ni bilimli, kasb-hunarli va iqtidorli qatlamga zarar yetishi, intellektual boylikning ozayishi, mehnat kuchining boy berilishi, ta'lim va boshqa muhim jabhalarning qashshoqlashishi, turmush darajasining pasayishi Markaziy Osiyodagi eng dolzarb muammolar deb hisoblaydi Marlen Laruel. Amerikami yoki boshqa tomon yordam bermoqchimi? E'tiborni shu masalalarga qaratish kerak dedi u. Tuzumlar va rahbarlar o'zgaradi, lekin haqiqiy o'zgarishni layoqatli, zehnli va tirishqoq insonlar qiladi. Sarmoyani o'shalarga yo'naltirish kerak dedi ekspert.
How should the US fall?
Bu orada Amerikada prezident saylovlari yaqinlashmoqda. Oq uy uchun poyga avjida. Da'vogarlar saralanmoqda. Mintaqa uchun muhim qanday gaplar bor?
Well, I think we can identify better.
Hozircha mintaqa haqida hech narsa eshitmadik. Nomzodlar orasida eng taniqlisi region uchun Hillary Clinton, demokrat nomzod. Uning tashqi siyosat bobida nimalar qilmoqchi ekani haqida yaxshiroq bilamiz va tasavvur ham qila olamiz. Chunki oldin hukumatda ishlagan, mintaqada bo'lib rahbarlar bilan uchrashgan, ularni biladi. Respublikachi Donald Trump esa har tomonlama mafhum va kutilmagan gaplari va ishlari bilan nom qozongan. U an'anaviy siyosatchi emas. Bu borada tajribasi ham yo'q. Shaxsiyati bilan tanilgan. Ertaga nima qiladi bilmaysiz. Hozircha u Rossiyani tilga oldi va aytgan gaplari bu davlatga yoqishi tayin. Nomzodlar hozir nima deyishdan qat'iy nazar, prezidentlikka saylansa, hamma narsa o'zgaradi va vaziyat va talabga qarab ish ko'radi. Prezidentlik odamni o'zgartiradi. Uning atrofidagi odamlarga ko'p narsa bog'liq. Markaziy Osiyoga nisbatan amaldagi siyosatda sobiq davlat kotibi Clintonning qo'li bor. U Oq uyga kelsa, balki ko'p narsa o'zgarmas. Lekin Tramp kelsa, nima qiladi bilmaymiz. Kutilmagan ishlarga tayyor turish kerak bo'ladi.
And in general, what are the main differences between the Democratic and Republican?
Demokratik partiya va respublikachilar partiyasi orasida mintaqaga nisbatan yondashuvda farq ko'rasizmi?
Yeah, I'm not sure it's really this line of divide is very
blur.
Yeah, I think it's not so relevant. I mean,
mafkuraviy farq yo'q. Har ikki tomondan ham fikrlar topiladi. Eng ko'zga ko'ringanlari, masalan, Rossiyaga qarshi taraf huquq va demokratiya targ'ibotini kuchaytirish kerak deb undab keladiganlar. Yana bir yirik toifa esa pragmatik yondashaylik deydi. Ya'ni vaziyat va manfaatga qarab ish ko'rish tarafdori.
What is the best way to describe the current policy and what
Nomzodlar demokrat yoki respublikachi sizdan Markaziy Osiyo bo'yicha maslahat so'rasa, nima deysiz?
Well, of course, because I'm a scholar, I would of course push for the US being more involved in everything related to human capital, education, training.
Inson taraqqiyoti, aholi hayotini yaxshilash yo'lida xizmat qiluvchi ishlar qiling. Siyosatni belgilashda shu eng muhim omil bo'lsin deya tavsiya qilgan bo'lar edim. Ilm-fan, ta'lim, texnologiya, tibbiyot va boshqa muhim sohalarda yordam berishi bilan Amerika ham rahmat oladi. Ham o'z nufuzi va ta'sirini oshiradi. Geosiyosiy maqsadlarga asoslanib hamkorlik qilish uzoqqa bormaydi va yo'q narsani bordek qilib ko'rsatib hammani adashtiradi. Amerikaning Markaziy Osiyo bo'yicha katta bir loyihasi yo'q, buni tan olish kerak. Mayli kichik loyihalar qilinsin, lekin aholi manfaatini ko'zlasin, chunki aynan o'sha mayda loyihalar ulkan ijobiy o'zgarishlarga turtki berishi mumkin.
You have done a lot of research on the impact of migrants, especially in
Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarining vatanga ta'sirini o'rganib kelasiz. Hozirgacha qilgan izlanishlaringizga qarab, qanday xulosa qilish mumkin?
We have seen some impact already in terms of slow light process of politicization of migrants. We have seen that in Tajikistan, I mean among Tajik migrants and among Kyrgyz migrants.
Rossiyada yurgan Markaziy Osiyoliklar yurtidagi iqtisodiy, ijtimoiy jarayonlarga ta'sir o'tkazib keladi va bu davom etadi. Tojikiston va Qirg'izistonda ular siyosiy ta'sir kuchiga ega bo'la boshlagan. Rossiyada Markaziy Osiyoliklar birlasha boshladi. O'z tashkilotlari bor, kasaba uyushmalari tuza boshladi. Buning ham vatanga ta'siri beqiyos. Islomga munosabat ham o'zgargan va dindorlik muhim omilga aylanib boradi. Uzoq muddatda mehnat muhojirlari katta ijtimoiy madaniy o'zgarishlarga yetaklashi mumkin deb o'ylayman.
O'zbekiston hukumati bilasiz shu paytgacha mehnat muhojirlari masalasini ochiq muhokama qilmay keladi. Hatto bu mamlakatdan Rossiyada millionlab odamlar ishlab yurgani rasman tan olinmaydi. Yondashuvni o'zgartirish nima talab qiladi?
Yeah, the Uzbek policy on that is very different from that.
To'g'ri. Tojikiston va Qirg'iziston bu masalaga ochiq yondashadi va muhokama qiladi. O'zbekiston hukumati esa mahalliy iqtisodiyot gurkiramoqda, hayot kun sayin yaxshi deya Rossiyada yurganlar haqida og'iz ochmaydi. Va holanki shuncha fuqarosi u yerda ishlayotgani O'zbekiston uchun o'ziga xos ta'sir vositasi sifatida xizmat qilishi mumkin. Mehnat muhojirlari masalasini ko'tarib, Rossiya bilan yangi kelishuvlarga erishishi mumkin. Boshqa tomondan esa fuqarolarni himoya qilib, ularni o'ziga yaqinlashtiradi. Muhojirlar uchun eng muhimi tirikchilik va xavfsizlik. Asosan qishloq joylardan ketgan odamlar qiynalib yurganida vatani ularga g'amxo'rlik qilsa qanday yaxshi. O'zbekiston bundan juda ham manfaatdor. Inkor etishni bas qilib, shu haqda o'ylash kerak. Elchixonaga borganida zarur yordam olgan fuqaro davlatdan minnatdor bo'ladi. Bu degani uning davlatga hurmati oshadi. Ish izlab ketganlarga salbiy qarash bilan O'zbekiston nima yutadi? O'zga yurtdan ish topish ayb emas. Davlatning vazifasi xalqqa xizmat qilish.
You have held at least two big events, all the events on Uzbekistan involving Uzbeks here in the United States.
Amerikadagi o'zbeklar bilan muloqot qilib turasiz. Ularning roli qanchalik muhim? Ular vatandagi vaziyatga qanchalik ta'sir qilishi mumkin?
They are realizing the potential they have.
Astalik bilan o'sib borayotgan jamoa, siyosiy muhojirlar va ularning farzandlari albatta vaziyatni boshqacha ko'radi. Aksariyat o'zbeklar nazarimda iqtisodiy taraqqiyot eng muhimi degan fikrda va mamlakatdan uzilib qolishni aslo istamaydi. Aynan shu yo'l bilan ular vatanga ta'sir qilishi mumkin. O'zbeklar kuchli diaspora bo'lishni xohlaydi, lekin asosiy rolini madaniy ko'prik sifatida ko'radi. Siyosiy muxolifatga aylanmagan holda vatanga global qadriyatlarni olib kira olish ham samara berishi mumkin. Siyosiy shartlar qo'ymasdan ham jamiyat taraqqiyoti uchun xizmat qilishni xohlaydiganlar ko'p.
Thank you so much for being here.
Thank you, Navval.
Jorj Vashington universitetida Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Marlen Laruel bilan suhbat qildik. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Rand korporatsiyasi deb nomlangan Vashingtondagi tahlil markazidan siyosatshunos Colin Clarkning aytishicha, Islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi kurash samarali kechmoqda. So'nggi bir necha oyda bu borada yutuqlar bor, ammo Daish yengildi deb o'ylamaslik kerak.
I'd say I'm cautiously optimistic. Certainly there's been a lot of progress made by the coalition against ISIL in recent weeks and months.
Guruhning moliyaviy tarmog'iga jiddiy zarba berildi. Katta hududlar undan tortib olindi. Yetakchilariga qarshi amaliyotlar ish beryapti. Ammo unutmangki, biz har bir sharoitga moslashuvchan, irodali dushman bilan olishayapmiz. Shunga katta gapirishdan hozircha o'zimni tiyib turaman, deydi Colin Clark. Unga ko'ra sabr qilish kerak. Iroqda jangarilar nazoratida qolayotgan Mosulni qaytarish lozim. Iroq xavfsizlik kuchlari hujumga puxta tayyorgarlik ko'rishi kerak, ammo Suriyaning Raqqa shahri uchun janglar ancha qiyinroq kechadi, deydi tahlilchi. Raqqa Islomiy davlat e'lon qilgan xalifalik poytaxti bo'lib, Colin Clarkning aytishicha, shahardagi uylar bir-biriga o'ta yaqin joylashgan. Demak, olishuv murosasiz va qonli kechadi. Operatsiyani puxta rejalash lozim.
We talk about going underground. We talk about relocating potentially to one of the affiliates. The one getting the most attention at the moment is Libya.
Agar Islomiy davlat Mosul va Raqqada tormor etilsa, yashirincha faoliyatga o'tishi yoki boshqa joyga ko'chishi mumkin, masalan, Liviyaga. Shuningdek, tarafdorlari ruhini ko'tarish hamda yengilmaganini ko'rsatish uchun Yaqin Sharq yoki Yevropada Parij va Bryusseldagi kabi xurujlar uyushtirishi mumkin. Chunki hududlarni boy bergan sari xorijda odam yollash sur'ati ham oyiga 2000 dan 200tagacha tushgan. 10 million dollar yo'qotmoqda, deydi amerikalik siyosatshunos. Unga ko'ra g'arb islomiy davlat ustidan tez g'alaba qozonishni istaydi. Ammo bunday bo'lmasligi mumkin va uzoq muddatli kurashga tayyor turish lozim. Chunki jangarilar nafaqat an'anaviy jang maydonida, balki kiber bo'shliqda ham qattiq kurash olib boryapti.
I think it's a huge component of the conflict, as it will be for any future conflict. Whether we like it or not, cyber warfare is part of
Hozirgi zamon haqiqati shu. Nafaqat jinoiy to'dalar, balki davlatlar ham bundan faol foydalanyapti. Eron va Rossiya bunga misol. Daish, Hizbulloh, Al-Qoida kabilar shu yo'l bilan odam yollamoqda. Islomiy davlatga qarshi kurash murakkab va chigal jarayondir. Chunki so'nggi yillarda bir tomonda turib harakat qilishi kerak bo'lgan davlatlarning turli manfaatlarni ko'zlashiga guvoh bo'ldik. Masalan, Amerika uchun ustuvor bo'lgan masala Turkiya uchun bunday bo'lmasligi mumkin. Eron, Saudiya Arabistoni, Qatarning ham Suriyadagi manfaatlari farq qiladi. Vaziyat juda chigal, deydi tahlilchi. Odil Rozaliyev, Washington.
1940-yilning yozida Litvadagi yapon diplomati 2-chi jahon urushidan aziyat chekkan ko'plab oilalarning kelajagida tub burilish yasadi. Bu qanday bo'lgan edi? Amerika ovozi yaqinda bu diplomat avlodlari va undan yordam olgan oilalar o'rtasida yuz bergan uchrashuvda qatnashdi. 28 yoshlar Yel Salomon talaba. U baxtli hayoti uchun shukr qilishi lozimligini yaxshi biladi. Shunga qaramay, Salomonning taqdirida urushning o'rni bor. Germaniya 1939-yil Polshani bosib olganda, Arielning bobosi Abraham Salomon fashistlar qirg'inidan qochib Litvaga keladi. Uning butun oilasi o'ldirilgan, faqat o'zi va akasi tirik qolgan, deydi Ariel. Bir odam tufayli ular omon qolgan. Odamlar bobomni Yapon Shindleri deb atashadi, deydi shu odamning nevarasi. Chihiro Sugiharaning bobosi Chiyune o'sha payt Litvadagi Yaponiya konsulligida diplomat bo'lgan. Ikkinchi jahon urushi boshlangach, ko'plab yahudiy qochoqlari Gitler genotsididan qochib, Yaponiya vizasi uchun ariza topshirgan. Hukumat buyrug'iga bo'ysunmay, Chiyune Sugihara va uning rafiqasi 1940-yil 6000 yahudiyga viza bergan. Simon Wiesenthal markazi ma'lumotiga ko'ra, bugun Ariel kabi 40000 odam Chiyune Sugihara tufayli hayot. Urushdan so'ng Chiyuneni qilgan ishi tufayli vatanida e'tiborsiz qoldirishgan. O'zi ham biror rag'bat istamagan, qilgan ishi haqida deyarli og'iz ochmagan. Yahudiylikda eng yaxshi ehson maxfiy qilingan yaxshilikdir. U bu ishni maqtov uchun emas, balki qilish lozim bo'lgani tufayli amalga oshirib, haqiqiy namuna bo'ldi, deydi Illinois Holocaust muzeyi xodimi. Chiyune bu ishi uchun Isroilning millatlar yaxshisi degan unvoniga sazovor bo'lgan.
I think he's absolutely a hero.
U haqiqatan ham qahramon, deydi muzey vakili.
I think he doesn't want to be the hero.
U qahramon bo'lishni xohlamagan, qilishi kerak bo'lgan ishni bajargan xolos, deydi Chiyunening nabirasi Chihiro. Uning bobosi bergan vizalardan biri Illinoisdagi Holocaust muzeyida ko'rgazmaga qo'yildi. Bu yerda Ariel Salomon Sugiharalar oilasi bilan ilk bor yuz ko'rishib, bobosi uchun Yapon diplomatiga minnatdorlik bildirish imkoniyatiga ega bo'ldi.
It is difficult to say, but it was always nice to meet someone.
Gapirishga til ojiz, lekin hayoti saqlab qolingan kimningdir avlodi bilan uchrashish har doim yoqimli, deydi Chihiro.
This is my grandfather.
Sugiharalar oilasi bobosi ko'rsatgan mehr-shafqat haqidagi hikoyalarni dunyo bo'ylab ko'p eshitgan.
People made him hero. For me,
men uchun u bir yaxshi bobo xolos, deydi Chihiro. U ayrimlar uchun yaxshi bobo bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik uchun xaloskor. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.